Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamı bilen bevudun. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnöligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Marve Levap vilayetlerinde büdjet işyerlerinden ve mekte okuwçylarynyň täzeýil bayramçylygyna bedelleri satın alma üçin pul ýönelýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz Levapdaky ve Mardaky habarçylary habar berýärler. Mar şäheriniňki idara kärhanalarynyň ählisiniň öňünde täzeýil arçasyny gurnamak talap edilýär. Bu arçalar şöpdäniň ahirine çenli gurnulmaly edilipdir. Munyň üçin idara kärhanalarynyň işyerleriniň her birinden 10 manatdan ýygnalýar diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli gidilýän şertinde söhbetdeş olan habarçı 5-nji dekabrda gurrun berdi. Bu pul serişdesi Marinin idari kärhanalarından başqa da hassahanaların ve sport mektepleriň okuwçydyr işärlerinden hem ýygnalýar. Levap vilayatyndan habarçymyz bolsa şu günler Türkmenabat şäherindäki okuwçylaryň diňe mektebiň daşyny bedeme üçin däl, eýse otoglaryny bedeme üçin hem pul bermäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Şäheriň 1-nji, 2-nji ve 7-nji mekteplerinin okuwçylarından 100 manada çenli pul ýygnalypdyr. Käbir gurplu maşallaryň çağalarynyň okuyan 12-nji ve 15-nji mekteplerde bolsa, okuwçylaryň käbirinden 2000 manada çenli pul ýygnalypdyr diýip habarçy bu mektepde okuyan okuwçylaryň ve muallimleriň ençemesine salgylanyp 5-nji dekabrda gurrun berdi. Ol maşallaryň köpüsiniň bu pul serişdesini bermäge maddi mümkinçiliginiň ören çäklidigini hem aýtdy. Ýönol enatalaryň çağalaryna gep gelmeginden ýa-da bahalaryna yaramaz täsir ýetirilmeginden alad edip, sorulan pulu bermäge mejbur bolýandygyny hem bellidi. Köp okuwçylaryň enatalarynyň maşaly ýagdaýy kyn, olary iýjek çörege gaýgy. Ýöne mektep müdirleri muňa düşünselerdi, düşünmedik bolýarlar. Olary beýleki mekteplerden öňe saýlanjak bolup, uly we bedelin arçany gurmaga dyrjaşýarlar. Olary emeldarlaryň görkezmesi ähli zatdan ýokarda durýar. Olaryň ýaraňjanlyk derejesi iň ýokary derejäge ýetdi diýip, habarçy enatalara talgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada değişli edaralardan şolsanda mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu habar Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow'un yurt resmilerine halkara bitaraplık günü ve tädeýil bayramy münasibetli meýilleşdirilen çärelerin taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başdanynyň 18-nji noýabrda geçiren hökümet maslahatynda eden bu çykyşyndan soň ýurdun büdjet işärlerinden ve okuwçydyr studentlerden bayramçylyk dawaralar üçin pul ýygnamak çäresiniň güýçlenendi barada ençeme gede kabarlar gelip goşdy. 4-nji dekabrda Lewapdaky medeniýet öýlerini işärler öz hasabyna Aşgabatda geçirilecek davaralara iýberilýändigi mälim boldy. Halkara bitaraplyk bayramy münasibetli geçirilecek davaralara gatnaşjak işärler özleriniň ortaça 4000 manat çykdajy etmeli boljakdyklaryny gurrun berdiler. 27-nji noýabrda bolsa Aşgabatyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentlerden täzeýil eşikler üçin 1200 manatdan pul ýygnalýandygy habar berildi. Soňky 3 ýyla golaý wagt bäri garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýän Türkmenistanda häkimetler ýurtda Akı bayramçılıkları ya da halkara çareleri giyin girimde belliyap geliyar. Raitları bu çareler üçün bayramçılık ve sport eşiklerini ya da velisipet arça yağlı beyli kıdaatları köplenç öz hasabına satın almalı olyarlar. Munun üçün büdjet ve medeniyet işerlerinden, okuçlardan hem de studentlerden iyi derli pul yığınalyar. Malumat üçün aysak Türkmenistan'da in pes aylık zähmet takı 790 manada orta mekteplerde dolu stafka görünüşünde işleyen muallimlerin ortaça aylığı 1400 manada ve yukarı kucaylarında okuyan studentlerin talip hakları ortaça 650 manada baravardır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağa, goldoğuçu bolmağa hemmeleri çağırýarys.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Marynyň häkimetleri Islam diýip tesurlaryny berjä edýän we giýimlerini giýen raýatlary ýerlemegini dowam etdirýärler. Namaz okumak, sakal goý bermek, öýlerde oglanlara sünnet etdirmek ýaly meselelerden daşary indi aýal gyýlaryň daşarda hijab giýmegi hem bu regionda garagyn edilýär. Şoňlar hijably aýal maşgalalary düýpden görüp bolmaýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hijab kime gadagançylyk regionda ençime wagt beri bar. Emma şu çakaçyn bu gadagançylyk döwlet edaralarynda we karhanalarynda işleýän zinanlara degişli bolup, bu başörtgüsünün köpçülük yerde giyilmegine şu çakaçynly gadagançylyk bolmandy. Aýallara indi jemgeçlik yerlerde hijab giymegi gadagan edýärler. Öň döwlet edara karhanalarynda işleýän zinanlara onu giymegi gadagan edýärler. Emma hijably aýallara köçülürdi, bazarlarda we umumyň ähli jemgeçlik yerlerde duş gelip bolýardy. Bazarlarda hijably zinanlar harit satýardy. Indi olaryň ählisi türkmen ýalykly diýip Mardaky habarçymyz aýdar. Onuň söýlerine görä hijab gadagançylygy ilata edilden ýetirilýär. Hijably zinanlar polisiýanyň ýerlemelerine sidewar bolýarlar, sorugy çekilýärler we olara haýbat atylýar. Eger olar işlemegini dowam etdirjek bolsalar, hijab atynmaly däl bolmasa baryp olary sorag edýärler. Bir dinan özüne wahabistlere gatnaşygy barada sorag berilenligini aýtdy. Ol ýok diýip özüniň dinçiligini aýdandan soň howpsuzlyk gullugynyň işäri onda oňa hijab takylmagyň hökmany däldigini aýdypdyr. Dip soruğu çekilen zinanlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gürrüň berdi. Türkmenistanda zinanlaryň hijab üçin ýerlenmegi häkimetleriň namaz okuyanlara takyl goý berýänlere batyş edýän döwrüne gabat gelýär. Mardaky habarçymyzyň söýlerine görä bir günde dinçiler şol sanda zinanlar az däl ýa-da häzirki wagtda köpçülük ýerlemelerden howatyrlanyp dine bolan gatnaşygyny açyk beýan etmekden saklanýar. Köpçülük gullukların işgärleri erkek adamlary takkal üçin zinanlary hijab üçin soragy çekip bilýärler. Üstesine döwlet edaralarynda işleýän erkekler namaz okuyanlygy üçin işden kowlýarlar. Hut şu sebäpden wezipeli işlerde işleýän dinçi adamlar namaz okumagyny bet etmeli bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu yerli administrasiýanyň we polisiýanyň wekillerinden maglumat we pikir alyp bilmedi. Türkmenistanyň kanunlary bolsa raýatlaryň din azatlygyna kepil geçer. Dini dep tesurlaryň we giýimleriň gadagançylygy kanunlarda agdylmaýar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda Türkmenistanyň ilatynyň namaz okumak, ýanynda Qur'an saklamak we dini meseleler barada gürleşme üçin ýerlemelere we basyşlara sezewar edilmegine degişli wakalaryň ençimesi köpçülige mälim boldy. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň aeroportunda Türkiýeden Türkmenistana baran Levapli Zenan ýanynda dini kitaplaryň bolanlygy üçin sorag çekildi. Adatlygy mälim bolşuna görä migrasiýa barlygynyň geçenden soň Zenany ýürite giýme giýinen bir polisiýa işgäri hem de raýat eşiklikli howpsuzlyk işgäri sorag çağırypdyr. Häkimetleri esasan Zenanyň ýany bilen sowgatlyk diýip alyp baran Qur'an kitaby gyzyklandyrypdyr. Şeýlede olar sorag çekilýän aýalyň saçynyň hem de eşiginiň reňki barada sorag beripdir. Olar Zenanyň saçynyň näme üçin sary däldigi, eşiginiň reňkiniň bolsa näme sebäp ten garadygy bilen gyzyklandyr. Türkmenistanyň häkimetleri aýal gyýdlaryň umumyň üst başyna gözökçülük edýärler. Döwlet edara karhanalarynda işleýän zinanlar hudyn köýnek we milli ýalyk takynmaga mejbur edilýärler. Bu talaby berjä etmedikler işden kowulmak ýaly basyşlara sezewar bolýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bankomatlaryndan nowatlar saklanyp galýar. Türkmenistan bankyň şahamçasyna tehnik näsazlyk döredi. Türkmenistanyň raýatlaryň bankomatlardan pul nagatlaşdyrmaklary bilen bagly problemalar bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň banklarynyň birindäki bankomatlarda dörän şeýle nowatlar barada habar berýär. 6-njy dekabrda ýerden Türkmenistan döwlet täzirçilik bankynyň Aşgabadyň Göroglu köçesiniň ugrunda yerleşýän şahamçatyna degişli bankomatlaryň öňünde uly nowatlar döredi. Paýtagtyň ýaşaýjylar bank kartlaryna maliýe ferişdelerini awtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde nowata garaşdylar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan bankynyň Agdalyan şahamçatyna 8 sany bankomat bar. Şol 8 bankomatdan 6-njy dekabr güni ýerden saat 8-de diňe 2 sanysy işledi diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä saat 10-dan soň ýene de 2 bankomat işläp başlady. Muňa garamazdan habarçynyň täsirlemegine görä bu bankomatlaryň öňünde pul nagatlaşdyrmaga garaşýan adamlaryň uly nowaty döredi. Türkmenistanda 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdun paýtagtynda we regionlarda nagat ýetmezçiligi bilen baglylykda bankomatlaryň öňünde ýygy-ýygydan uly nowatlar döreýär. Şol bir wagtyň özünde habarçy Aşgabatdan ýetiren soňky maglumatyny Türkmenistan bankynyň Göroglu köçesiniň ugruna ýerleşýän şahamçasyny 6-njy dekabr güni diňe bankomatlarda däl etsem, beýlek bank hyzmatlarynyň berilişine de raýatlar üçin garaşylmadyk ýagdaýda tehniki näsarlyk döredi. Şu gün ýerden 6-njy dekabrda Türkmenistan bankda müşterilere ýerden saat 9-11 aralygynda hyzmat edildi. Soňra kompýuterde işläp oturan ýaş denan sistemanyň togtanlygyny aýtdy diýip habarçy Aşgabatdan ýetirýär. Onuň sözlerine görä bank işgär müşterilere ýüzlenip ýüze çykan tehniki näsarlyk bilen bagly özünün edip biljek işiniň ýokdugyny aýdýar. Olara garaşmagy ündeýär. Adamlar 12:30-da çenli garaşdy, ondan soňra dargadylar. Bir näçe adam garaşmagy dowam etdi diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan resmiýetleri döwlet mediýasynyň edýän çykyşlaryna ýurdun bank we maliýe pudowunyň digitallaşdyrylýanyny Bulurun sanly ulgama geçirilýänini aýdýarlar. Iş ýüzünde raýatlar soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri öz bank hasaplaryna maliýe ferişdelerini köplenç bankomatlaryň öňünde uly nowatlara garaşyp nagatlaşdyrmaly bolýarlar. Bankomatlarda ýylatyň maliýe ferişdelerini nagatlaşdyrmagy bilen bagly problemler ýurdun beýleki regionlaryna da ýüze çykýar. Ýatlatyp geçsek noýabryň ortasynda adatlygyň ýurt içindäki habarçylary Mary we Balkan awatda ýylatyň bank hasaplaryna geçirilen zähmet haklaryny nagatlaşdyrmakda çeken kynçylyk Çılıkları varada xabar verdi. Azadlığın maradakı beylikı vır xabarçısı 11. noyavrda yetirin mağlumatını velayetin ova yaşayıcılarının pensiya ve dövlet kömök pullarını nağıtlaştırma üçün regionun marı bayramalı yalı iri şəhərlərinə qatnamalı olyanlıklarını xabar verdi. 5. noyavrda azadlığın yurt içindəki xabarçıları Daşoğuz, Levap ve marı velayetlerinin bir neçə etraplarını yerli yaşayıcıların bank kartlarını nağı pensiyalarını ve dövlet kömök pullarını nağıtlaştırmakta ulu kıyınçılıklara sede var bolýanlyklaryny habar beripdi. Bu maglumatlaryň fonuny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy Gadyr geldi Müşik bilen geçiren iş maslahatyny, iň täze tehniki ferişdeler hem de bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmak we çalkalandyrmak meselelerini üntü çekdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Levap vilayetinde raýatlar uluk serişdelerini döwlet tehniki barlygyndan geçirendi. Resmi tölewlerden başga da adından 100 manat möçürde para bermäge mejbur bolýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň Levapda habarçylarynyň biri habar berýär. Ýylyň aýagynda has taýyğı geçen aýdan başlap Levabyň polisiýa merkezinde uluklaryna gurutluk hatyny almak isleýän adamlar köpüldi. Bu ýerde uluklaryň uzyn nowatlaryny görse bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 5-nji dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre raýatlar uluklarında kemçilik bolsun ya da bolmasın tapawdy ýok. Polisiýa işgärlerine 100 manat möçürde pul bermese, onda olar gurutluk hatyny alyp bilmeýär. Adamlar gurutluk hatynyň resmi tölewi üçin ortaça 400 manat tölep, onun üstesine de para hem bermeli bolýarlar. Para bermeseň uluğun reňkinde ya da beýleki zatlarynda problema bar diýip dürli bahanalar tapýarlar we gurutluk hatyny bermeýärler diýip habarçy bellidi. Habarçy geçen aýyň dowamında polisiýa işgärlerinin para almak sorulma ýa-da soramy besedendigini aýdyp, bu tejribäniň näme sebäpden wagtlaýyn duruzulanyna we gaýtadan başlananyna hiç kimin düşünmeýändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Livapela aýt polisiýasyndan kommentary almak başartmady ýöne bu habar paraxorluk zerarly ýüze çykan näýeliklerden soň İçeri işler ministrliginiň Livabyň ähli etraplarynda ulug serişdeleriniň döwlet tehniki barlygyny geçirmäge mümkinçilik döretjek diýip baradaky habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. 1-nji we 10-njy noýabrda Livap vilayatynyň ähli etraplarynyň özünde raýatlaryň hususy uluglaryny döwlet barlygyndan geçirip gurutluk hatyny almagy mümkinçiligi döredilijek diýip aýdylýar diýip adatlygyň habarçysy 1-nji noýabrda habar beripdi. Onuň sözlerine görä vilayat merkezinde polisiýanyň ýeketäk ulug tehniki gözegçilik merkezi ýerleşýär we onuň ýeketäk bolmagy paraxorlygyň mewjudlygyna sebäp bolýar. Şonda habarçy soňky 1 aýa goly wagt bäri vilayatyň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürüjilerden para almak bawatda sähel gowşany meňdeýändigini aýdyp, goşadyrnyň içinde täze ministriň berk tutýany çalym edýändigini hem bellepdi. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmensanyň şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mulykow wezipeden boşadylyp, onuň ornuna ministrler kabinetiniň başlygynyň öňkörnüwatary Mehmetxan Çaqiyew bellenildi. Munun ýygnany adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä ýurdun dürli regionlarynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlendi we olaryň ilatdan para almagy bilen bagly wakalar hem azaldy. Şonda polisiýa işgärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da, türkmensanlaryň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň ikuşlydygyny aýdypdylar. Bu ýagdaý näçe wagt dowam eder belli däl diýip Livaply bir ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýdypdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер Азаттык радиосы. Хаварлар үнделігі халкара теması білен дуам ediyor. Рус блогері Жукфо интернетте экстремизме мечеу берені үчін шертлі тұсоғылық верілді. Москва суды мешхур рус блогер Егор Жуков интернетте экстремизме мечеу вермекті гүнәлі тапып, оңа 3 жыл шертлі түрме тұсоғылығы хүкімін үшқарды. Оңа ғаршы қолғылың женайет еші сиясы себәпті дейліп яғырылды. Kunceva Trump sudu bu hükümü 6-cı dekabrda Moskvanın meşhur yokoru iqtisadiyyat institutunun studenti Jukfun yüzlərçə qolda uçusunun günvatar Moskvadakı sud binasının daşınına toplanan vaqtını ıqlan etdi. Sud Jukfun internet arkalı ekstremist işçengliğini açıq çağırış edenliğini anıqladı deyip sudya Svetlana Uxnaleva aytdi. Jukov Augusto geçen tomusda orfiyetlilerin yurdun represiv siyasi sistemasına qarşı qurnan protestleri Moskvanı qaplavalan vaatına tutsoq edildi. Elbette bu qutornuklu yenişdəl hemmelere ulu sağv olsun aydiyarini Jukov hökum ıqlan edilenden sonra aytdi. Jukov 4-cü dekabrda Suud'da sonku sözünü aytmaq mümkünçülüğü verilene öz qolda uçularına yüzlenip hıcuglu söz sözlödü ve Rusiyanın siyasi sistemasını aypladı. Jukov 10%lik yokorku katlığın yurt baylığının 90%'ini eye dünaydı. Rusiyanın hazırki siyasi sistemasının iqtisadi dengsizliğe sebep olup, adamzadın güllev etme üçün istenlik mümkünçülüğü yumuryanlığına itti. Elbette oların arasında ören hormatlanyan rayetler hem bar. Yönü bu baylığın ağla va bölüğü adamların bəhbid üçün ak güröklü zähmet vilen elde lenc edilen korrupsiya arkalı ele salını deyip ol belledi. Jukov 2. augusta tutsak edilmez Denen YouTube saytyna ören ulu gowrumly tomoşaçylaryň ünsüni özüne çekipdi. Ol bu saytda prezident Vladimir Putin'e garşy we ýurdun çägine opozisiýon protestleri mahawatlandyrýan video blogloryň ençemesini çap edipdi. Tomuz pasyny hepdeniň ahyrlaryna Moskwada geçirilen ençeme protestde polisiýa dürli aýyplamalar esasyna ýüzlerçe adamy tutsak etdi. Olaryň aglabasy kiçik gowrumnäki düzgün bozmalary amal edeni üçin tutsaklykdan boşadyldy. 6-njy dekabrda Rus paytahtındaki beyle kıvır yerde Tver etrap sudunu 22 yaşlı programist Nikita Hirtsov 27. yılda kurusosuz yürüyüşleri katnaşmakta ayıplanıp, umumi ceza veriş koloniyasını 1 yıl tutsaluğu hüküm edildi. İlki vada Hirtsov'a cemiyetçilik vakalarını geçirmek varadaki düzgünleri bodonu için 12.000 rubl yani 185 Amerikan doları mösbörünü pul cerimesi salınıptı. Şondan son ol Moskva'dan Belarus'un payitahtı Minsk'e gidipti. Yönü bu vakadan bir neçe gün son Belarus'un resmileri onu Rusya'nın haiş esasını tutsak edip Moskva'a iyi verdi. Şonno Hirtsov qaytadan tutuq edildi we yürüyüşler durunu polisiya ofiserine hücum etmekte ayıplanıp destapkı tutuqxana yerleştirildi. Noyabr ayında geçirilen suud dinlenişigine Hirtsov özünün günahsizdigini aytdı. Dinlenişige katlaşan polisiya ofiseri şübheliginin türme tutuqluğuna münasip däldigini bellädi. Tver etraf suudu 32 yaşlı Pavel Navikov hem 27 iyulda yürüyüşlerde polisiya ofiserine hücum etmekte günahlı tapdı ve ona 120 000 rubl yani 1850 Amerikan doları mösbürde pul cerimesini saldı.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlı Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlı'nın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlı'ya hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlı Radyosu. Eferde havarlar gündelik bilen men Şaymerdan Gülüm Radi. Demirgazık Uganistan'da İslam Devleti Dilyan Topar'ın Kurasan adlı bölümünün harbi lagerlerinin bardığını Afgan armiyasının 209 Şahin adlı harbi diviziyasının başlığı General Veli Muhammed Ahmedzey tasdikladı. Şol lagerlerde Daişçilerin yerli yaralılara harbi ordan talim beriyandıklarını General Ahmedzey malum etti.
Zat-ı Azampay Daiş mavasilat var izle bari muham.
Demirgazık Afganistan'da Merkez-i Aziyeli cengçilerim hareket ediyarlar. Merkez-i Aziyeli militarların ünsi Afganistan'ın Merkez-i Aziyeli yurtları bilen çakleşen septlerdir deyip bilirmenler aydiyar. Vice-President General Dostum Merkez-i Aziyeli cengçilerin öz maşgala ağdarları bilen gelip Demirgazık Afganistan'da yerleşendiklerini duyurdu. Daşarı yurtlu cengçilerin yerli yaralılara harbi uğurdan talim beriyandıklarını aydıp Vice-President General Dostum şöyle deydi.
Da bala murga var. Vur maçak. Da kuistanat amız işmeten amadan bapamulayış.
Afganistan'da parahatçılık için tagallalar ediliyor. Afgan hükümeti talibanları atışıkları betetmeye çağırıyor. Ama Vice President General Dostum'un aydışına karanda parahatçılık prosesi başa barayan yerinde hem demirgazık Afganistan'da yağday kadalaşmaz. Çünkü Taliban savaşçılarının oranını tutmak için Daiş topari tayyarlık görüyor. Demirgazık Afganistan'da çatışıklar devam eder deyip Vice President General Dostum belledi.
Fırsat-ı sulh magar şavat koyunda cenk olmadaki dolayı doğuşar.
Gündoğur Afganistan'ın Ningarhar vilayetinde Daişçilere karşı zarba uruldu. 200 olay Daişçiler öz maşgala ağzalar bilen Afgan güçlerine tabin oldu. Emma dışarı yurtlu Daişçilerin Demirgazık Afganistan'a hakkın ediyanlıklarını sinçiler aydiyar. Yöne Demirgazık Afganistan'da hem Daişçilere karşı harbi operasyaların geçirilecektiğini Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuğat vekili Fuat Aman aytti. İslam Devleti adlı toparın Khorasan adlı bölümünün başlığının orunbasarının Demirgazık Afganistan'da tutulandığını Fuat Aman haber verdi.
Şimali Afganistan'a muavini şahayı Khorasan'a Daiş.
Demirgazık Afganistan'ın üç velayeti Türkmenistan bilen serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin boyunda cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydiyar. Serhet yakada yerleşen etraplarda Daişçilerin mesken tutandıklarını Paryab velayetinin hakimi Nakibullah Payık gurun verdi. Daişçilerin hemmesinin dışarı yurtlu militanlar bulunduğunu bildirip hakim Nakibullah Payık şeyle dedi.
Atboy harici Daişi intikali yaptan ve tarafı Namusa ve tarafı Almar.
Demirgazık Afganistan'da İslam Devleti adlı toprağın savaşçılarının güçleniyandığına ortiyetem iyi giderli havatirlenme bildiriyor. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinin Kalaydal adlı etrafının denginin arada cengçiler Tacikistan'a hücum etti. Şol hücumçilerin hem İslam Devleti adlı toprağın savaşçıları bulunduğunu Tacikistan'ın hükümeti aydiyar.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.